ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 7 მაისია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. დიდ ბრიტანეთში საპარლამენტო არჩევნების შედეგად საპარლამენტო უმრავლესობა ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა. გერმანიის პარლამენტმა საბერძნეთის დასახმარებლად განკუთვნილი დახმარება დაამტკიცა. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით სტალინს არ შეიძლება ეპატიოს დანაშაულები საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი თბილისიდან გაემგზავრა. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. დიდ ბრიტანეთში გუშინდელი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხმებს ითვლიან. თუმცა ახლავე ნათელია, რომ ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მიიღო საკმარისი ხმები საპარლამენტო უმრავლესობის მოსაპოვებლად. ყველაზე მეტი მანდატი ერგო ოპოზიციურ მემარჯვენე ცენტრისტულ კონსერვატიულ პარტიას, თუმცა არასაკმარისი საპარლამენტო უმრავლესობისთვის. კონსერვატორების ლიდერის დევიდ კამერონის განცხადებით, მართლმა ლეიბორისტულმა პარტიამ თავრობაში ყოფნის მანდატი დაკარგა.
უნდა დავილოდოთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით არჩევნების შედეგებს, მაგრამ მე მჯერა, რომ უკვე ცხადია, ლეიბორისტების მთავრობამ დაკარგა ქვეყნის მართვის მანდატი.
გუშინდელი არჩევნების შედეგად მემარცხენე ცენტრისტული ლეიბორისტული პარტია, რომელიც 13 წელია დგას ხელისუფლების სათავეში, მეორე ადგილზე გავიდა და აცხადებს, რომ შეიძლება კიდევ დარჩეს ხელისუფლებაში მომცრო პარტიებთან კოალიციაზე მოლაპარაკების მეშვეობით. მესამე ადგილზე გავიდა ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია, რომელსაც ნიკ კლეგი ხელმძღვანელობს. ამ თემას მოგვიანებით დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას გავაქცელებთ. გერმანიის პარლამენტის ზედა პალატამ დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საბერძნეთისთვის განკუთვნილ დახმარებაში გერმანიის წილის გადახდას. გერმანია 22.4 მილიარდ ევროს გაიღებს, რაც ყველაზე დიდი წილია კრედიტების პაკეტში, რომელიც 100 მილიარდ ევროს მოიცავს და ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მზადდება საბერძნეთის გაკოტრების თავიდან ასაცილებლად. გერმანიის პარლამენტის ზედა პალატაში კენჭისყრა გაიმართა მას მერე, რაც დღეს უფრო ადრე საბერძნეთისთვის განკუთვნილი დახმარება დაამტკიცა ქვედა პალატამ. დღესვე ბრიუსელში იმართება ევროზონის წევრი 16 ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა კრედიტების საკითხზე საბოლოოდ მოსალაპარაკებლად. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით სტალინს არ შეიძლება ეპატიოს დანაშაულები, რომლებიც მან საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ჩაიდინა.
Сталин совершил массу преступлений против
Сталинმა საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ უამრავი დანაშაული ჩაიდინა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს მუშაობდა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ხელმძღვანელობით ქვეყანა წარმატებებს აღწევდა, არ შეიძლება ეპატიოსის, რაც მან საკუთარ ხალხს გაუკეთა.
Может быть прощено.
ინტერვიუში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა გაზეთმა ისვესტია, მედვედევი ამბობს ასევე, რომ სტალინის მართლობის პერიოდში საბჭოთა კავშირი იყო ტოტალიტარული რეჟიმი. მედვედევის ამ განცხადებების ფონია დებატები სტალინის როლის გარშემო მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტური გერმანიის დამარცხების 65 წლის თავის მოახლოებასთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით გავაქცელებთ. თბილისიდან დღეს შუა დღისას გაემგზავრა შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი რობერტ მიულერი. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში მას შეხვედრები გამართა საქართველოს შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებთან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ შეხვედრების დროს განიხილებოდა ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები სხვადასხვა სფეროში და რომ ქართული მხარე კმაყოფილია შეხვედრების მიმდინარეობით და შედეგებით. შეხვედრების სხვა დეტალები ამ განცხადებაში არ კონკრეტდება. ნატოს სამხედრო კომიტეტი მიესალმება საქართველოს წვლილს ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში, რაც ბოლო ეტაპზე ჰელმანდის პროვინციაში დაახლოებით 750 ჯარისკაცის გაგზავნით გამოიხადა. ამ ნაბიჯით საქართველოს სამშვიდობო მისიაში მეორე უმსხვილესი წვლილი შემტანი გახდა ალიანსის პარტნიორებს შორის. ეს ფაქტი საგანგებო დაღინიშნა ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის უწყებების წარმომადგენლების ორდღიან შეხვედრაზე, რომელიც ბრიუსელში 5 და 6 მაისს მიმდინარეობდა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მიხეილ სააკაშვილი 7 მაისს შეხვედრებს მართავს ვატიკანში. ცნობაში ლაპარაკია შეხვედრებზე რომის პაპთან, ბენედიქტე მე-16-თან და წმინდა საღვთის სახელმწიფო მდივანთან კარდინალ ტარჩიზიო ბერტონესთან. ახლა ისე უცხოეთს მივაშურებთ. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის განცხადებით მან დამხობილ პრეზიდენტ ბაკიევის ექსტრადიციის შესახებ ოფიციალური თხოვნით მიმართა ბელორუსიას. დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელის მოადგილე აზიმბეკ ბეკნაზაროვის განცხადებით ექსტრადიციის თხოვნა უკვე გადაეცა მინსკს. ურმანბეკ ბაკიევმა ბელორუსია შეაფარა თავი მას მერე, რაც ყირგიზეთიდან გაიქცა მისი მმართველობის წინააღმდეგ მიმართულ საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობა მასაკისრებს პასუხისმგებლობას საალდობისთვის, რომელსაც 85 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. და ბოლოს, ჩინეთის მედიის ცნობით ფხენიანი მზად არის დაუბრუნდეს საერთაშორისო მოლაპარაკებებს მისი ბირთვული პროგრამის შეწყვეტის საკითხზე. ეს მზად ყოფნა, როგორც იუწყებიან ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩონ ირმა გამოთქვა მიმდინარე კვირაში პეკინში ჩინეთის პრეზიდენტ ჰუ ცინტაოსთან შეხვედრის დროს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გავუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თბილისის ერთი დღით შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელი სტუმრობდა. მოისმენთ რეპორტაჟს.
ჩემი აზრით, FBI-ს ხელმძღვანელობა საინტერესებს საქართველოს პრაქტიკული წვლილი დამნაშავეობის ამა თუ ინფორმასთან ბრძოლაში.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია და პარტიების ერთი ნაწილი წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საკითხზე მემორანდუმს აფორმებენ. ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. მივაშორებთ ბრიტანეთს, სადაც საპარლამენტო არჩევნებში ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა ქვეყნის მართვის მანდატი. მოისმენთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვას. გადაცემის მეორე ნახევარში კი ყოველკვირეულ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ. მოისმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინარს დეტალურად მოგვიანებით გაგაცნობთ. ახლა კი მხოლოდ გეტყვით, რომ რადიო ჟურნალი გაიხსნება სიუჟეტით საქართველოში გამძაფრებულ კულტურულ ომებზე, ანუ კონფლიქტზე მართლმადიდებლობის სახელით მოქმედ ორგანიზაციებსა და ლიბერალებად წოდებულ ჯგუფებს შორის.
სამწუხაროდ, კლასიკური ლიბერალური პოზიცია რელიგიასთან მიმართებაში ძალიან ტოლერანტულია. ანუ როდესაც მაგალითად რელიგიური ფუნდამენტალისტი შენ გეუბნება, რომ შე უნდა დაქცედა, მარტო მე უნდა ვასწრებობდე, კლასიკური ლიბერალის პასუხი ასე უსო, არა, იცი თქვენს და ფუფლებს მეც მოფუფლება და ანუ ეს არათანაბარი და არასიმეტრიული ურთიერთობაა.
ასეთია ჩვენი გადაცემა დღეს. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი, დარჩით ჩვენთან ერთად. თბილისის ერთდღიანი ვიზიტით ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელი სტუმრობდა. რობერტ მიულერი 7 მაისს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ ვანო მერაბიშვილსა და იუსტიციის მინისტრ ზურაბ ადეიშვილს შეხვდა. მედიისთვის დახურული ვიზიტის დასრულების შემდეგ სამინისტროების პრესსამსახურებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ბიუროს უფროსმა შეხვედრებზე შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ორმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. უფრო მეტს რობერტ მიულერის ვიზიტის შესახებ ჯიმშენ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს უფროსი ჯერ შინაგან საქმეთა, შემდეგ კი იუსტიციის მინისტრს შეხვდა. ვიზიტის დაწყებისას ამერიკის საელჩომ საქართველოში განაცხადა, რომ რობერტ მიულერი ქართველ კოლეგებთან თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავს. ვრცელი განმარტებისაგან თავი შეიკავეს სამინისტროების წარმომადგენლებმაც. იუსტიციის სამინისტრომ დღის მეორე ნახევარში საკუთარ ვებგვერდზე შემდეგი შინაარსის განცხადება განათავსა.
ბიუროს უფროსმა დადებითად შეაფასა საქართველოს პროკურატურის სისტემაში ჩატარებული რეფორმები. რობერტ მიულერის განცხადებით, საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული სისხლის სამართლის ახალი საპროცესო კოდექსი მნიშვნელოვანი წინსვლაა სისხლის სამართლის სფეროში. შეხვედრის ბოლოს საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა ზურაბ ადეიშვილმა მადლობა გადაუხადა ამერიკის ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ხელმძღვანელს დახმარებისთვის და თანამშრომლობისთვის.
ზოგადი კომენტარი შემოიფარგლა შინაგან საქმეთა სამინისტროც. მედიისათვის განცხადება სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა შოთა უტიაშვილმა გააკეთა.
ფედერალური ბიუროს დირექტორი ბატონ რობერტ მიულერი შეხვდა საქართველოს ჯარის საქმეს და საქართველოს იუსტიციის მინისტრს, საუბარი იყო ქვეყნის თანამშრომლობის საკითხებზე, ვიზიტმა ძალიან ნაყოფიერად ჩაიარა, ბატონ მიულერმა საქართველოს უკვე დატოვა.
სხვა ოფიციალური განცხადება რობერტ მიულერის საქართველოსში სტუმრობასთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა. რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით დარჩიაშვილმა კი განაცხადა, რომ გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელის სტუმრობა იმის მანიშნებელია, რომ საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი პარტნიორია საერთაშორისო კრიმინალთან ბრძოლაში.
ჩემი აზრით, FBI-ის ხელმძღვანელობა საინტერესებს საქართველოს პრაქტიკული წვლილი დამნაშავეობის ამა თუ იმ ფორმასთან ბრძოლაში. რომ ეს პრაქტიკული წვლილი არსებობს, იგი შესამჩნევია, უფრო შესამჩნევია ვაშინგტონიდანაც. და ესეთი წარმატება არის როგორც ეროვნული მასშტაბის, ასევე რეგიონალური მასშტაბითაც მნიშვნელოვანი. და ესეც იწვევს შეერთებული შტატების ინტერესს, რომელსაც ზოგადად რეგიონში მიმდინარე პროცესები აინტერესებს როგორც საკუთარი ეროვნული ინტერესი.
გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ საქართველოში წარმომადგენლობა 2005 წელს გახსნა. მანამდე სამხრეთი კავკასიის რეგიონს თურქეთისა და უკრაინის ოფისები ფარავდნენ. საქართველოში ბიუროს ოფისის გახსნის მიზეზი ბრაიან პაარმენტმა, წარმომადგენლობის მაშინდელმა იურიდიულმა ატაშემ ასე ახსნა.
საქართველო ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე დემოკრატიის აკვანი და ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო მოკავშირეა ტერორიზმთან გლობალურ ომში. საქართველოს ასევე აქვს გეოგრაფიულად სტრატეგიული მნიშვნელობა, განსაკუთრებით ტრანსნაციონალური დანაშაულის ევრაზიულ ქსელთან ბრძოლის თვალსაზრისით.
ცხადია, გამოძიების ფედერალური ბიურო ოფისის გახსნამდეც თანამშრომლობდა საქართველოსთან. თუმცა, როგორც რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თემურ იაკობაშვილი ამბობს, თანამშრომლობას განსაკუთრებული დინამიკა შეძინა ქარტიამ ამერიკას საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რომელსაც ხელი 2009 წლის იანვარში მოეწერა.
ესეთი სფერო არის სამართალ დამცავების სფერო და ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობს ამერიკულ სამართალ დამცავებთან. და საქართველო არის გეოგრაფიულად ისეთ ადგილას, რომ და ტრანზიტო ქვეყანა, რაღაც ორგანიზებული დანაშაულის ფაქტები დაფიქსირებული იყო ადრეს. მაგალითად იყო შემთხვევა, როცა ამერიკაში დააპატიმრეს ყალბი დოლარები, რომელიც აღმოჩნდა და დაკვეჭილია ცხინვალში. ხო და რა თქმა უნდა, ახლა სამართალდამცავთა თანამშრომლობა ჩვეულებრივი მოვლენაა.
ამერიკისა და საქართველოს სამართალდამცავთა შორის თანამშრომლობა, რომ ჩვეულებრივი მოვლენაა, ამ მოსაზრებას ექსპერტებიც იზიარებენ. თუმცა ექსპერტი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში, უშიშროების გადამდგარი პოლკოვნიკი პესიკ ალადაშვილი ამბობს, რომ ჩვეულებრივ რიგით მოვლენად ვერ ჩაითვლება გამოძიების ფედერალური ბიუროს უფროსის სტუმრობა.
არის რაღაცა საკითხები, რომლებიც უნდა განიხილებოდეს მხოლოდ პირადი შეხვედრების დროს. რა შეიძლება იყოს არა? მე არ გამომრიცხავ, აქ საუბრის თემა იყოს აი ამ ბოლო დროს გახშირებული სატელეფონო მოსმენები, ან თუნდაც იგივე მოდელირებული ქრონიკასთან დაკავშირებული საკითხები. ასე რომ ძალიან ბევრია ისეთი საკითხი, რომელიც ალბათ პირისპირ უნდა განიხილებოდეს მაქსიმალურად კონფიდენციალურ რეჟიმში. სამწუხაროდ ესეთი საუბრის თემები მხოლოდ ათწლეულების შემდეგ ხდება ხოლმე ცნობილი.
პესიკ ალადაშვილის თქმით, ამგვარი დასკვნის საფუძველს იძლევა რობერტ მიულერის წინამორბედის, ლუის ფრის საქართველოში ვიზიტი, რომელიც 2000 წელს შედგა და რომლის ფარგლებშიც განხილული საკითხები წლების მერე გახმაურდა. თუმცა პესიკ ალადაშვილი იმასაც ამბობს, რომ მიულერისა და საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების ხელმძღვანელთა შეხვედრის დროს განხილულ საკითხთა არში გარკვევა იმ მოვლენების ანალიზის საფუძველზეც იქნება შესაძლებელი, რომლებიც გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელის ვიზიტს მოხდა. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცოტა ხნის წინ რობერტ მიულერის საქართველოსი ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოსი შეერთებული შტატების საელჩომაც გავრცელა პრეს რელიზი, სადაც ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს სამართალდამცავ სტრუქტურებთან თანამშრომლობას და გამოთქმულია იმედი, რომ ეს თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. განაგძობთ გადაცემას. ამ წუთებში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და პოლიტიკური პარტიების ერთ ნაწილ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საკითხზე მემორანდუმის გაფორმების ცერემონია იწყება. მემორანდუმი, რომლის არსი ერთი მხრივ არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის სახელმწიფო ადმინისტრაციული რესურსის თანაბარი ხელმისაწვდომობაა, მეორე მხრივ კი საარჩევნო დავების, სასამართლო და ადმინისტრაციული განხილების ერთიანი სტანდარტის ამოქმედება 10 პოლიტიკურ პარტიასთან გაფორმდება. Но нам чадли шоу с моусминет.
პირველი ვინც აღნიშნულ მემორანდუმს მოაწერა, ხელი საარჩევნო მონიტორინგში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ. მოგვიანებით მათ მართველი ნაციონალური მოძრაობა შეუერთა. მემორანდუმის გაფართოების თვალსაზრისით განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი გამოდგა 7 მაისი, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მემორანდუმის ხელმომწერთა რიცხვის მკვეთრი ზრდის მიუხედავად გაფართოვების ახალ ტალღაში თითქმის არ აღმოჩნდნენ 30 მაისის არჩევნების ეგრეთ წოდებული ძირითადი მოთამაშეები. კრიტიკოსთა ამგვარ შეფასებას, ანუ საარჩევნო სუბიექტების დახარისხებას, არ ეთანხმება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი, რომელსაც მემორანდუმის მნიშვნელობისა და დანიშნულების განმარტების მიზნით დაუკავშირდით.
ეს მემორანდუმი განსაზღვრავს იმ ძირითად მომენტებს, თუ როგორ ინტერპრეტაციას უკეთებთ ჩვენ ყველანი ერთად კანონის იმ უხლებს, რომელიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას და ვიღებთ თვალთებულებას, რომ სასამართლო და ადმინისტრაციული წარმოების დროს უხლების ინტერპრეტაციას გავაკეთებთ ერთგვარ ჩვენ პრინციპულ საკითხებზე აღარ ვიდავებთ არსობრივ განხილვის დროს, მხოლოდ აი იმ კონკრეტულ ფაქტებზე იქნება, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს როგორც დროს, ისევე ენერგიას.
მემორანდუმის ხელმომწერი ერთ-ერთი პარტიის, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის პოლიტიკური მდივანი გოგა გოგნიაშვილი მემორანდუმის გრძელვადიან არჩევნების შემდგომ პერსპექტივასაც ხედავს.
ძალიან ბევრი ჩვენ ძინადება არ გავიდა, რაღაც ნაწილი გაიზიარეს, მაგრამ ის ფაქტი, რომ რაღაც ნაწილი გაიზიარეს, ამას შენარჩუნება უნდა. გახდა საფუძველი იმისა, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ხელი მოვაწეროთ ამ მემორანდუმს, რათა შემდგომში უკვე უფრო მეტად დაიხვეწოს ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობა. ეს დაგვადგება სწორედ შემდგომში მთლიანად მივიღოთ ისეთი კანონმდებლობა, სადაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება მაქსიმალურად იქნება შეზღუდული ერთი კონკრეტული პარტიის მხრიდან.
გოგა გოგნიაშვილი ვარაუდობს, რომ პარტიებს შორის თანამშრომლობა მემორანდუმის ფარგლებში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომაც გაგრძელდება. არჩევნებამდე კი, ისევე როგორც არჩევნების შემდეგ, მემორანდუმი ნებისმიერი პოლიტიკური სუბიექტისთვის ღიაა. მათ შორის კი, ვინც არჩევნებში მონაწილეობა გადაწყვიტა, მაგრამ მემორანდუმზე ხელმოწერის აზრს ვერ ხედავს, არიან ეროვნული საბჭოს პარტიები, მრეწველები, ალიანსი საქართველოსთვის სუბიექტები და სხვა.
ალიანსმა საქართველოსთვის, როგორც არანაირი რესურსის არ მქონე ადმინისტრაციულ რესურსს გულისხმობთ, რომ არასამთავრობოებისგან გასაგებია ამ ტიპის მემორანდუმის გაფორმება, ცესკოსთანაც გასაგებია, ხელისუფლების შეერთება დახსნადია, მაგრამ პარტიას, რომელსაც ამ მიმართულებით არანაირი და პოზიტიური ან ნეგატიური მოქმედების გავლენის საშუალება არ აქვს, ნუ რატო უნდა შეუერთდეს მემორანდუმს ხელის მოწერით?
აღნიშნავს მამუკა კაციტაძე. მემორანდუმი კი თავის მხრივ განმარტავს ყველა საარჩევნო სუბიექტის მიერ ადმინისტრაციული რესურსების თანაბრად გამოყენების იმ წესებს, რომელთა ხედვითაც ხელმომწერებმა საარჩევნო დავების სასამართლო და ადმინისტრაციული განხილვების დროს უნდა იხელმძღვანელონ.
გასაჩვირების შემთხვევაში უნდა ვიხელმძღვანელოთ იმ კანონით და იმ უხრებით, რომელიც კანონშია მოცემული. და ახლა მე ვარ მემორანდუმზე, მოვაწერ თუ არ მოვაწერ ხელს, რა მნიშვნელობა აქვს, რა ვერ გავიგე რა კანონის დარღვევით სასამართლოში შევიტანს არჩევნებს ან მიიღებს ვინმე?
ამ შეკითხვას კი უკვე მრეწველთა ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე სვამს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ნინო ლომჯარია კითხვის პასუხად განმარტავს.
ესეთი თავები პირველად ყოველთვის განიხილება ცესკოში და ანუ თუ ცესკო გაეთანხმება მემორანდუმის ნორმებს, უკვე სასამართლოში წასვლა არ იქნება საჭირო და ანუ გარკვეულწილად უფრო პროგრესულად იქნება, თქვათ, მიღებული გადაწყვეტილება და განმარტებული ნორმები ცესკოს დონეზე. ხო, თუ სასამართლოში წავალთ, თქვათ, ბუნებრივია სასამართლოსთვის ეს ინტერპრეტაცია სავალდებულო არ არის, მაგრამ ცესკო იქნება მეორე მხარე ამ შემთხვევაში და თუ ცესკოც თქვათ დაეთანხმება იგივე თქვათ ამ ნორმების ინტერპრეტაციას, როგორც წესი სასამართლო ემყრობა ხოლმე ცესკოს პოზიციას.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მემორანდუმის ერთ-ერთი ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ორგანიზაციის თანახმად მოლაპარაკებები და დებატები საარჩევნო კოდექსის გაცილებით მეტი მუხლის განმარტებისთვის მიმდინარეობდა, ვიდრე მემორანდუმში აისახა. ამის მიუხედავად ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ ის, რაზე შეთანხმებაც არასამთავრობოებმა, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ და ამჯერად უკვე პარტიებმა შეძლეს, მხოლოდ დადებითად წაადგება ადმინისტრაციული რესურსის ერთი მართველი პარტიის სასარგებლოდ გამოყენების იმ ტენდენციის რღვევას, რომელიც ლამის ტრადიციად იქცა. მაგალითად, მემორანდუმის თანახმად საარჩევნო მიზნებისათვის სახელმწიფოს კუთვნილი შენობა ნაგებობების, საკომუნიკაციო და სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება ყველა საარჩევნო სუბიექტისთვის თანაბრად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:19. გადაცემას განვაგრძობთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი პრესა 6 მაისის მოვლენებს ეხმაურება. წერენ როგორც პოლიციის აღლუმზე, ისე საპროტესტო აქციის დეტალების შესახებ. აღლუმი ქვების სროლისა, უზნეობის აღლუმი, ხელისუფლებამ ოპოზიცია გიორგობას კიდევ ერთხელ დაარბია. ხალხის და პოლიციის ერთად ზეიმი, ქუჩა და მისი წესები, ასეა დასათაურებული სტატიები. ახალი თაობა 6 მაისის აქციის მონაწილეებისა და სამართალდამცავების დაპირისპირების წინა ვითარებას აღწერს. სპეცრაზმის მოთხოვნა ოპოზიციამ არ შეასრულა და ისინი კიდევ უფრო ახლოს მივიდნენ მათთან. რამდენიმე წუთის განმავლობაში ისინი ერთმანეთის პირისპირი დგნენ. დაძაბულობა უკვე აშკარად შეიმჩნეოდა, ყველა იმის მოლოდინში იყო, რომ რაღაცა მოხდებოდა. ერთ-ერთმა სპეცრაზმელმა აქციის მონაწილეს ხელი გაარტყა. საპასუხოდ მან პოლიციელს საღებავი შეასხა. ამის შემდეგ კი უკვე დიდი ამბები დაატრიალა, წერს ახალი თაობა. ვერსიის ავტორი დაწვრილებით აღწერს 6 მაისის საპროტესტო აქციას და მის მონაწილეებსა და სამართალდამცავებს შორის შეტაკებას. დიახ, ჩვენ ყველანი გავუყევით იმ პატარა გზას, რომელიც უცნობმა აღმოაჩინა და მივედით იქ, სადაც მისასვლელი იყო. პირდაპირ სპეცრაზმელების კორდონთან, მატარებლის ლიანდაგების გვერდით, წერს ვერსიის ავტორი და განაგრძობს. გია გაჩიჩელაძეს კი ეკუთვნის ამ გზის აღმოჩენა, მაგრამ ოპოზიციის დანარჩენი ლიდერები როდის აღმოაჩენენ, რომ გაიზარდნენ. გადაწყვეტილებების მიღება დამოუკიდებლად შეუძლიათ და იმ უცნობს თუ გია გაჩიჩელაძეს ხრამში თავქვე არ უნდა გადაყვნენ. ბოლო-ბოლო საერთო ლიდერად დაასახელონ, ან თუნდაც ბელადად შერაცხონ და ასე იარონ. ხელი-ხელ ჩაკიდებულებმა მის მიერ აღმოჩენილ გზებზე, წერს ვერსიის ავტორი. ვერსიაში ქვეყნდება ვრცელი ინტერვიუ, როგორც მისი ავტორი წერს, ქვეყნიდან ქვეყანაში მოხეტიალე ვალერი გელბახიანთან, რომელიც, როგორც თავადვე აღნიშნავს, ნაწყენია ქართულ პოლიტიკოსებზე, რომლებმაც საქართველოს ხელისუფლება ლეგიტიმური გახადეს. გელბახიანი ამბობს, საქართველოს მოქალაქეებს მოვუწოდებ ჩვენი ოპოზიციონერების მსგავსი პოლიტიკოსები პოლიტიკას საერთოდ ჩამოაშორონ. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში სახალხო პარტიის ლიდერი მამუკა გიორგაძე ამბობს, რა განსხვავება ამ ოპოზიციასა და სააკაშვილს შორის. სააკაშვილი ამტკიცებს, რომ მან რუსებს ომი მოუგო, ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ მან აიძულა სააკაშვილი გადამდგარიყო და ის დაამარცხა. რეზონანსი ინტერესდება, რატომ გადადგა თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ვატო მაკარიძე. ავტორის თანახმად, მაკარიძის გადადგომას თავდაცვის სამინისტროში ადასტურებენ, თუმცა მიზეზს არ აზუსტებენ. ტექსტში სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელის კომენტარსაც გაეცნობით, რომელსაც უთქვამს. ის იყო მინისტრის მოადგილე და ორი თვის წინ საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა თანამდებობა. თუ რატომ დატოვა თანამდებობა, ეს ჩემთვის უცნობია, უთქვამს თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანს. რეზონანსისთვის მიცემულ კომენტარში სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე აღნიშნავს, რომ საეჭოდ ემთხვევა ერთმანეთს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლის გელა ბერძენიშვილის დაკავება და მაკარიძის მიერ პოსტის დატოვება. ორივე მათგანი გაზეთის ცნობით ფინანსურ სფეროს კურირებდა თავდაცვის უწყებაში.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან, დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. ბრიტანეთში 5 შაბათს გამართულმა საპარლამენტო არჩევნებმა ბოლო 10 წლეულების მანძილზე პირველად ვერ გამოავლინა აშკარა უმრავლესობის მქონე პარტია. საკანონმდებლო ორგანოში ყველაზე მეტი ადგილი ოპოზიციურ კონსერვატიულ პარტიას ერგო, მაგრამ ქვეყნის მართვისთვის საკმარისი ამორჩეველი მანაც ვერ მიიმხრო. როგორია ბრიტანეთის მთავრობის პერსპექტივები? ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ბრიტანეთის პარლამენტის თემთა პალატაში კონსერვატორებს დევიდ კამერონის თავმჯდომარეობით ყველაზე მეტი მანდატი ექნებათ. ოპოზიციურ ცენტრისტულ მემარჯვენე პოლიტიკურ ჯგუფს ცოტა დააკლდა, 650 ადგილიდან 326 დაპატრონებოდა. მეორე ადგილზე ახლა მართველი პრემიერ-მინისტრ გორდონ ბრაუნის ლეიბორისტები აღმოჩნდნენ 250 წარმომადგენლით. ძალთა ეს თანაფარდობა ვერ იძლევა დასკვნის საშუალებას, ვის შეუძლია მართოს ბრიტანეთი. ორ უდიდეს პარტიას ახლა სჭირდება პარტნიორის მოძებნა, ვისთანაც კოალიციას შექმნის, ან კიდევ ქვეყნის მართვას შეუდგება უმცირესობის მთავრობა, რომელსაც რამდენიმე სხვა ძალა ამოუდგება მხარში. როგორც მოქმედ პრემიერს, ბრაუნს მიენიჭება პირველ რიგში შესაძლებლობა ჩამოაყალიბოს მთავრობა. მაგრამ კამერონმა განაცხადა, ლეიბორისტებს ამორჩევლებმა უარი უთხრეს 13-წლიანი მართვის შემდეგო.
უნდა დავილოდოთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით არჩევნების შედეგებს, მაგრამ მე მჯერა, რომ უკვე ცხადია, ლეიბორისტების მთავრობამ დაკარგა ქვეყნის მართვის მანდატი.
არა ცხადი, რას მოიმოქმედებენ ლეიბორისტები. გორდონ ბრაუნმა თავის მშობლიურ საარჩევნო უბანში, შოტლანდიაში, მინიშნება გააკეთა, რომ ის შეეცდება ხელისუფლება შეინარჩუნოს და გაურიგდეს ლიბერალ დემოკრატებს, დაპირდარა მათ საარჩევნო რეფორმას.
The outcome of this country's vote.
კენჭისყრის შედეგები ქვეყანაში ჯერ გარკვეული არ არის, მაგრამ ამ არჩევნებიდან გამომდინარე, ჩემი ვალია ქვეყნის წინაშე წვლილი შევიტანო იმაში, რომ ბრიტანეთს ყავდეს ძლიერი, სტაბილური და პრინციპული მთავრობა, რომელიც შეძლებს გაუძღოს ქვეყანას მყარი ეკონომიკური გაჯანსაღების და პოლიტიკური სისტემის რეფორმირებისადმი ჩვენი მიდგომის განხორციელების საქმეში. ამ ხრი ქვეყანაში მზარდი თანხმობა გვაქვს.
ამარჩევნების უდიდესი მოულოდნელობა ლიბერალ-დემოკრატების მარცხია. ეს პარტია ალბათ მესამე ძალა იქნება, მაგრამ ბრიტანეთის საარჩევნო სისტემის თანახმად თითოეული უბანი პარლამენტის მხოლოდ ერთ წევრს ირჩევს და დამარცხებულები თამაშგარე მდგომარეობაში რჩებიან. ამან დააზარალა ნაწილობრივ ლიბერალ-დემოკრატები და იმანაც, რომ ამ პარტიის ამორჩევლები უდიდესი პარტიებისგან განსხვავებით არ არიან კონცენტრირებული გარკვეულ არეალებში. ამ პარტიას წინა საარჩევნო კამპანიის და სატელევიზიო დებატებში შთამბეჭდავი წარმოჩენის გამო მეც უწინასწარმეტყველებდნენ, მაგრამ ის ჩანს დამარცხდა. შეფილდში, ინგლისში, პარტიის ლიდერმა ნიკ კლეგმა კენჭისხრა მოიგო, მაგრამ იქვე მან იმედგაცრუება აღიარა. მანვე პარასკევს თავისი პარტიის შტაბ-ბინასთან განაცხადა, რომ ახლა კონსერვატორებმა უნდა დაამტკიცონ, რომ უნარი შესწევთ მართულ
ქვეყანას.
ისნოს თუ არა ეს, რომ ლიბერალ-დემოკრატებმა იციან, ვის დაუჭერენ მხარს, ნაადრევია სათქმელად. რადგან ამ პარტიის ბევრი წევრი უფრო ლეიბორისტებისკენ იხრება. მაგრამ ამავე დროს ლიბერალ-დემოკრატები განიცდიან ზეწოლას საზოგადოებისგან, რომელსაც სურს, რომ კონსერვატორებს მიეცეთ ქვეყნის მართვის საშუალება. კონსერვატორებსა და ლიბერალ-დემოკრატებს სრულიად განსხვავებული პოზიციები აქვთ პირველ რიგში რეფორმების სფეროში და ევროპის კავშირის საკითხშიც. მაგრამ არაა გამორიცხული გამარჯვებულმა პარტიამ კოალიციაში რეგიონული უელსის თუ შოტლანდიის პარტიები მიიწვიოს.
ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა ბრიტანეთის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ბრიტანეთიდან იტალიაში გადავინაცვლებთ. კუნძულ სარდინიაზე, სადაც დღეს საერთაშორისო მედია კონფერენცია გაიხსნა, სახელწოდებით უსაფრთხოება, მრავალფეროვნება და დიალოგი. კონფერენციაში, რომელიც იტალიისა და საერთაშორისო ჟურნალისტთა ფედერაციების მიერ არის ორგანიზებული, ევროპის, სამხრეთ კავკასიის, შავი და ხმელთაშუა ზღვების ქვეყნების 100-მდე ჟურნალისტი მონაწილეობს. კალიარიში იმყოფება ჩვენი კოლეგა კობალი კლიკაძე, რომელმაც ცოტა ხნის წინ კონფერენციის შესახებ გვიამბო.
რომ არ ვიყო კალიარში, ხმელთაშუა ზღვის გულისკულში და არ უყურებდე სანტრემის დიდებულ ბასტიონს, ვიფიქრებდი, რომ ვარ რომელიღაც პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, სადაც ჟურნალისტებს კვლავ უამრავი პრობლემები აქვთ. ჟურნალისტიკა იტალიაში კრიზისშია. იტალია პრესის თავისუფლების მხრივ ერთ-ერთი აუტსაიდერია ევროპაში და ამაში დამნაშავეა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი სილვიო ბერლუსკონი, რომელიც ფლობს სამ ეროვნულ ტელეარხს და მკაცრად აკონტროლებს სარედაქციო პოლიტიკას, განაცხადა კონფერენციის გახსნისას იტალიის პრესის ფედერაციის პრეზიდენტმა ფრანჩესკო პიროკიმ. თქვენ ყავთ ბერლუსკონი, ჩვენ კი რუბერტ მერდოკი. ეს ფრაზა უკვე ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტ ჯიმ ბიმელას ეკუთვნის, რომელიც ასევე ბევრს ლაპარაკობდა პრესის თავისუფლების ხარისხის დაქვეითებაზე დასავლეთის ქვეყნებში, უმუშევარ ჟურნალისტთა რაოდენობის ზრდაზე, შავშანდელი ეკონომიკური კრიზისის გამო და სარედაქციო პოლიტიკასა და ჟურნალისტთა საქმიანობაში ჩარევაზე. დადგა დრო ჟურნალისტებმა ნამდვილ ავტონომიურობას მიაღწიონ პოლიტიკოსებისაგან, ხელისუფლებისა და რედაქტორებისგანო. ასეთ სამუშაო შესთავაზა კონფერენციის მონაწილეებს ჯიმ ბიმელამ, თუმცა იქვე დაასწინა, რომ ეს თული ამოცანა უნდა გადაწყდეს მარტივი, ყოველდღიური ჟურნალისტური სოლიდარობით, განსაკუთრებით იმ რეპორტიორების მიმართ, რომლებიც ავტოკრატულ სახელმწიფოებში მოღვაწეობენ. ინტერნეტ სოლიდარობისათვის კონფერენციაზე გაიხსნა სპეციალური ფორუმი, რომლის მეშვეობითაც მსოფლიოს ყველა ჟურნალისტ შეუძლია სოლიდარობა გამოუცხადოს ირანელ კოლეგებს, რომლებიც საპატიმროებში იმყოფებიან. ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონფერენცია კალიარში ხვალ კონფლიქტის ზონებში ჟურნალისტების უსაფრთხოების პრობლემებზე იმშელებს. მაგალითად, მოყვანილი იქნება პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტი, რომლის დროსაც მედია განსაკუთრებულ დაბრკოლებას აწყდებოდა მოკონფლიქტე მხარეთაგან. საუბარი იქნება ავღანეთში მიმდინარე უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაციის გაშუქების გამოცდილებაზე. ჩვენ რადიო მსმელებს კვირა სამხედრო გადაცემაში მიეცემათ შესაძლებლობა უშუალოდ იმ ქართველი ჟურნალისტებისაგან მიიღონ ინფორმაცია, რომლებიც ცოტა ხნის წინ იყვნენ ავღანეთში. მე კი აღდგა გემშვიდობებით.
ეს იყო კობა ლიკლიკაძე კუნძულ სარდინიიდან. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენს გადაცემაში ახლა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. კულტურული ომი, ბევრმა ასეთი შეფასება მისცა თბილისში ახლახან გამძაფრებულ დაპირისპირებას მართლმადიდებლობის სახელით მოქმედ ორგანიზაციებსა და ლიბერალებად იდენტიფიცირებულ ჯგუფებს შორის. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას.
სამწუხარო, კლასიკური ლიბერალური პოზიცია რელიგიასთან მიმართებაში ძალიან ტოლერანტულია. ან როდეს მაგალითად რელიგიური ფუნდამენტალისტი შენ გეუბნება, რომ შე უნდა დაქცე და მარტო მე უნდა ვასწრებობდე, კლასიკური ლიბერალის პასუხი ასე უსო, არა, ისიც თქვენ გაქვთ უფლება და მეც მაქვს უფლება და ანუ ეს არათანაბარი და არასიმეტრიული ურთიერთობაა.
მოისმენთ პირველ სიუჟეტს ციკლიდან, რომელიც საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში არსებულ პრობლემებს ეხება. Radio ჟურნალის ბოლოს მოისმენთ ინტერვიუს ახალგაზრდა ქართველ მეცო-სოპრანო ანიტა რაჭველიშვილთან, რომელიც ნახევარი წლის წინ ლასკალის სეზონის გახსნაზე გამოსვლის შემდეგ ნამდვილ ვარსკვლავად იქცა.
ჩემ სტოლში კარმენი არის ქალი, რომელსაც აქვს სერიოზული ფსიქოლოგიური პრობლემები. არის ძალიან დეპრესიული ქალი ჩემი აზრით, ძალიან რთული პიროვნება და ეგოისტი, რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო პერსონაჟია.
ასეთია რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვება, თუმცა სანამ საკუთრივ სიუჟეტებზე გადავიდოდეთ, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. თბილისის როეთ 18 საათი და 30 წუთია, მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
დიდ ბრიტანეთში გუშინდელი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხმებს ითვლიან, თუმცა ახალი ნათელია, რომ ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მიიღო საკმარისი ხმები საპარლამენტო უმრავლესობის მოსაპოვებლად. გერმანიის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საბერძნეთისთვის განკუთვნილ დახმარებაში გერმანიის წილის გადახდას. რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის განცხადებით, სტალინს არ შეიძლება ეპატიოს დანაშაულები, რომლებიც მან საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ჩაიდინა. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობის განცხადებით, მან დამხობილ პრეზიდენტ ბაკიევ ის ექსტრადიციის შესახებ ოფიციალური თხოვნით მიმართა ბელორუსიას. ჩინეთის მედიის ცნობით, ფხენიანი მზად არის დაუბრუნდეს საერთაშორისო მოლაპარაკებებს მისი ბირთვული პროგრამის შეწყვეტის საკითხზე. თბილისიდან გაემგზავრა შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი რობერტ მიულერი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. მან შეხვედრები გამართა საქართველოს შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებთან. საქართველოს პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი ვატიკანში რომის პაპს შეხვდა. ამის შესახებ პრეზიდენტის პრესის სპიკერმა დღეს გამართულ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. პრეს სპიკერმა განაცხადა ასევე, რომ ვატიკანში ვიზიტის შემდეგ პრეზიდენტი სააკაშვილი კოსტა-რიკაში მიემგზავრება. და ბოლოს დღეს ილიას უნივერსიტეტთან რექტორ გიგი თევზაძის მხარდამჭერებსა და მოწინააღმდეგე სტუდენტებს შორის დაპირისპირება მოხდა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ახლა კი დაპირებული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. კულტურული ომი. ბევრმა ასეთი შეფასება მისცა თბილისში ახლახან გამძაფრებულ დაპირისპირებას მართლმადიდებლობის სახელით მოქმედ ორგანიზაციებსა და ლიბერალებად იდენტიფიცირებულ ჯგუფებს შორის. ამჯერად კონფლიქტის საბაბი ახალგაზრდა ავტორის ერეკლე დეისიძის წიგნი გახდა სახელწოდებით „საიდუმლო სირობა“. რელიგიურმა ორგანიზაციებმა ეს ტექსტი შეურაცხყოფად და პროვოკაციად შეაფასეს თავად ავტორის მტკიცებით, მის წინააღმდეგ არაერთი მუქარაც გამოითქვა. ლიბერალებმა კი ეს ქმედებები სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ გალაშქრებად აღიქვეს და გააპროტესტეს. თავისთავად ამ შემთხვევაში ახალი და საკვირველი ალბათ არაფერია. ბევრ, მით უმეტეს გამიზნულად პროვოკაციულ კულტურულ მოვლენას აქამდეც ხშირად მოჰყოლია კონსერვატორული ჯგუფების პროტესტი საქართველოშიც და სხვა ქვეყნებშიც. მაგრამ საქართველოში ამ პროცესებს სუმცირე ორი ურთიერთდაკავშირებული ფაქტორი ართულებს. პირველია სამართალდამცავი ინსტიტუტების ფუნქცია თუ უფუნქციობა. ორი წლის წინ პოლიცია უმოქმედოდ უყურებდა მართლმადიდებელი ჯგუფების ძალადობრივ თავდასხმას ჰელოვინის აღნიშვნის მოსურნე ახალგაზრდებზე და რელიგიის სახელით მოძალადეთა ქმედებებში ეს ჩაურევლობის პოლიტიკა კვლავაც დიდწილად გრძელდება. მეორე კი საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში რელიგიური ეთნონაციონალიზმის გაძლიერებაა თავისი თანდევი შეუწყნარებლობით, მითებითა და ირაციონალიზმით. ეს იდეოლოგია პოსტსაბჭოთა პერიოდის საქართველოში ყოველთვის ძლიერი იყო, თუმცა დღეს ალბათ მაინც შეიძლება ითქვას, რომ მისი გავლენისა და კონსოლიდაციის ხარისხი კიდევ უფრო გაიზარდა. ანთროპოლოგ მიხეილ სვანიძეს მოუსმინეთ.
გაძლიერდა ეს ნათელია. ორგანიზაციები შეიქმნა, უფრო ზოგი არ გაძლიერდა, შეიძლება ითქვას, რაღაც კონსოლიდაცია მოხდა. უფრო კარგად ორგანიზებულნი არიან ეს ძალები, პოლიტიკურ ჯგუფებს ქმნიან, რაღაც საზოგადოებრივ ჯგუფებს და გარკვეულ აქციებს ატარებენ და ღიად არიან ასეთი ასე თქვა რელიგიურ ნაციონალისტურ ტალღაზე.
მაგალითად, მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირს ცოტახნის წინ სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა შეემატა, რომელიც აცხადებს, რომ საქართველოში მართლმადიდებელი მრევლი ფსევდოლიბერალების შეტევის ქვეშაა. ახლახან ამ მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებიც ვიხილეთ თავიანთი კვაზი ფაშისტური სამოსით, ჟესტებითა და განცხადებებით. ყოველივე ეს კი შოვინისტურ, ანტილიბერალურ და ანტიდასავლურ განწყობებს აძლიერებს, რაც საქართველოს რეალობაში ხშირად ერთმორწმუნე რუსეთის დადებითი სტერეოტიპის გააქტიურებასაც ნიშნავს. ანთროპოლოგი მიხეილ სვანიძე ამ სტერეოტიპს მოძრაობის სიმბოლიკაში ცხედავს.
პირველ რიგში მე უყურებ მათ გერბს, ამ ახალ ჩამოყალიბებულ სახალხო მართლმადიდებლურ მოძრაობას. არის ორთავენი არწივი და არწივი გავს მათ გერმანიის ნაციონალ-სოციალისტური პარტიის გერბის არწივს, ხოლო ორთავიანობა ეს რაღაც რუსეთის ალუზია. ახლა მე რაღაც ინტერვიუში ნახე რომ გულაშვილი ამბობს რომ ეს რაღაც შუმერული და პროტოქართული სიმბოლოა, მაგრამ ეს ცოტა სასაცილო ჯდება, როცა პირველი ასოციაცია რაც ორთავიან არწივზე შედება, ეს ნათელია რომ რუსეთი.
შეკითხვას თუ რა ფაქტორებმა გამოიწვია ამგვარი განწყობების გაძლიერება, ცხადია მარტივი პასუხი არ აქვს. ფსიქოლოგი გაგანიჟარაძე ამას ასახსნის.
ამისი ძირითადი მამოძრავებელი ძალა თუ ფუნქცია არის თავდაცვითი. ის რომ ბევრი რამე ცუდად არის, ეკონომიკა, უმუშევრობა და ასე შემდეგ, ბევრი პრობლემები გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ზეციური საქართველო, რაც ყველანი ერთად მოხდებით და კაი დროს გავატარებთ. თავში საფარი ფსიქოლოგი, როდესაც მე მჯერა რომ ვარ რჩეული, რჩეული სარწმუნოების წარმომადგენელი, უბრალოდ ერთადერთი ჭეშმარიტის რაღაც ეს ფსიქოლოგიურ კომფორტს მაძლევს ისეთ გარემოში, რომელიც არ არის კომფორტული.
ასეთ ვითარებაში სიძულვილის გაღვივებაც ადვილია, იქნება ეს რელიგიური თუ სექსუალური უმცირესობების, განსხვავებულად მოაზროვნეების თუ ლიბერალური პრინციპების მიმართ. ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილის ყოველდღიური ყოფა კვლავ ეკონომიკური პრობლემებით დამძიმებული რჩება, თუმცა სოციალური უსამართლობის გამომწვევი სისტემის მწყობრი კრიტიკით არც ერთი ძალა არ გამოდის. სამაგიეროდ ცხოვრებით უკმაყოფილება მითიურ ანტიქართულ ძალებს ბრალდება და სიძულვილის გაღვივებასაც სწორედ ეს იწვევს. ფსიქოლოგიურის გარდა ამგვარი განწყობების გამძაფრებას სხვა უფრო ფართო მიზეზებიც აქვს. ფილოსოფოსი გიგა ზედანია მაგალითად ამას თანამედროვეობასთან დაპირისპირებით ხსნის. გლობალიზაციის და მასობრივი კომუნიკაციების ეპოქაში მცხოვრები საქართველო თანამედროვეობის, ან უფრო სპეციფიური ტერმინით რომ ვთქვათ, მოდერნულობის მდგომარეობაში გადადის, რასაც გარკვეული ძალები ტრადიციების დაკარგვის საფრთხის სახელით უპირისპირდებიან. თუმცა გიგა ზედანია გვაფრთხილებს, რომ ეს ტრადიციებიც დიდწილად მოჩვენებით ცნებას წარმოადგენს, ვინაიდან საბჭოთა გამოცდილების გამოვლის შემდეგ საქართველოში შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, თუ რა წარმოადგენს ჭეშმარიტ ტრადიციას.
რაც უფრო ხდებით თანამედროვე საზოგადოების მსგავსი რაღაც წარმონაქმნი, მით უფრო ძლიერდება უკუდარტყმა, ასე თქვა, იმ ადამიანების მიერ, რომლებსაც არ უნდათ და შეიძლება არ შეუძლიათ ამ თანამედროვე საზოგადოებაში ჩართვა. და შესაბამისად, რაც ხდება, ეს ძალიან საინტერესო რაღაცა, ანუ ხდება არა რაღაცა ტრადიციული საზოგადოების მიერ ეს უკუდარტყმის გაკეთება, არამედ პირიქით, ამ ტრადიციული საზოგადოების გამოგონება აქ და ამ წუთში.
ასეა თუ ისე ტრადიციების, ეროვნულობის თუ მართლმადიდებლობის წართმევის თემების აქტუალიზებით საქართველოში არაერთი ძალა ცდილობს დასაყრდენის მოპოვებას. და სავარაუდოდ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ამას წარმატებითაც ახერხებს. უკვე ერთგვარ კლიშეებადაც კი იქცა ფრაზები ტრადიციებს გვართმევენ და ეკლესიებს გვინგრევენ, რომლებსაც პოლიტიკური ოპოზიციის ბევრი წარმომადგენელი უკვე წლებია იყენებს ხელისუფლების და მასთან დაახლოებული ჯგუფების წინააღმდეგ. ხელისუფლება კი, რომელმაც უკვე დიდი ხანია დაკარგა უწინდელი პოპულარობა და ნდობა, ამგვარი კრიტიკის მოგერიებას არ ამისი რაციონალური გაბათილებით, არამედ ნაციონალისტური განწყობების გამოყენებით და ხშირად კიდევ უფრო გამძაფრებით ცდილობს. სწორედ ამით აიხსნება ბოლო წლებში რელიგიურ ექსტრემიზმთან მიმართებით პოლიციის უმოქმედობის პრობლემაც, გვეუბნება გიგა ზედანია და ორი წლის წინანდელ შემთხვევას იხსენებს.
მართალი რუსობდა კავშირი არდა ხელოვნის მიტინგს და პოლიცია არათას არ აკეთებს. რატო არ აკეთებს ამას? იმიტომ კი არა, რომ ნიანე არის ისე უნდა გააკეთოს. იმიტომ კი არა, რომ ჩვეულებრივ არ ჩაერეოდა, ვინა ჩაერეოდა. რატო ამ ხელისუფლება რომ მოვიდა, პირველი რაც გაკეთდა, ეს იყო გახსოვთ თქვენ, მასუმ კალავიშვილი ძალიან დაბადობრივი მეთოდი და ხალხშეს თო გამართლებული იყო ჩემი აზრით, სექტის, ასე ვთქვათ, დაქმობა შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ხელისუფლებას დღეს ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით ეშინია ისეთი დაბიჯების გადადგმის, რომლებიც არაპოპულარული იქნებოდა.
არადა რელიგიის სახელით მოქმედი ინდივიდების თუ ჯგუფების რიტორიკა და ქმედებები სულ უფრო აგრესიული ხდება. სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის ლიდერი მალხაზ გულაშვილი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერით ოპონენტებს ასე დაემუქრა.
მე ვაფრთხილებ მაგას საზოგადოებას, ან დააყენო ერთად. ან რა და უბრალოდ მაგათი ადგილი იქნება იქ სადაც იქნება.
ყველაზე მეტად კი ვითარებას ალბათ ისართულებს, რომ მათ ვისაც მართლმადიდებლობის სახელით ერთი ადგილის დაყენებისკენ მოუწოდებენ, ძალიან უჭირთ საზოგადოებას მწყობრად და მკაფიოდ აუხსნან თავიანთი შეხედულებების ხიბლი. ოპონენტების მგზნებარე და ხშირად სიძულვილით გამსჭვალული ნაციონალისტური პოპულიზმის ფონზე ლიბერალების მიერ ნათქვამი ფრაზები გამოხატვის თავისუფლებისა და სეკულარიზმის არსის შესახებ მშრალად და ზედაპირულად გამოიყურება. არადა დასასაბუთებელი ძალიან ბევრია, მაგალითად ის თუ რატომ უნდა იყოს საჯარო სივრცე, სკოლები, მედია, პოლიტიკა, რელიგიის გავლენისგან მაქსიმალურად თავისუფალი, რომ ეს თავად რელიგიას და ეკლესიას დაიცავს გარეშე ძალების ჩარევის და მისი სახელით ქულების დაწერის მცდელობისგან. რომ წიგნების, ფილმების თუ გადაცემების ირგვლივ მსჯელობა და თუნდაც უმწვავესი კრიტიკა ბუნებრივი პროცესია, მაგრამ ცენზურის და აკრძალვის დაწესების მოთხოვნა ადამიანებს თავისუფლად სააზროვნო სივრცეს ართმევს. და რომ არამართლმადიდებელი ან სულაც ათეისტი ისეთივე ქართველია, როგორც ყველა სხვა, და მას სრულუფლებიანი არსებობის საშუალება უნდა ჰქონდეს. რთული სათქმელია ყოველივე ამის სათანადო არტიკულირებას. ქართველი ლიბერალები ვერ ახერხებენ თუ საკუთრივ ლიბერალიზმია იმდენად დახვეწილი თუ მშვიდი იდეოლოგია, რომ ის თავიდანვე უუნაროა ექსტრემისტულ განწყობებთან ბრძოლაში. გიგაზედანიას თუ დაუჯერებთ, შესაძლოა ამისათვის ბევრად რადიკალური ფორმა იყოს აუცილებელი.
სამწუხარო, კლასიკური ლიბერალური პოზიცია რელიგიასთან მიმართებაში ძალიან ტოლერანტულია. ან როდესაც მაგალითად რელიგიური ფუნდამენტალისტი შენ გეუბნება, რომ შენ უნდა დაქცე და მარტო მე უნდა ვარსებობდე, კლასიკური ლიბერალის პასუხი არსებობს, არა, იცით, ქვენ გაქვთ უფლება და მეც მაქვს უფლება და ანუ ეს არათანაბარი და არასიმეტრიული ურთიერთობაა და შესაბამისად ეს ჩანს კიდევაც. თუ გამოშვება რადიკალური მემარცხენე ძალა, რომელიც პირიქით მათ ეტყვით, რომ არა, იცით, ქვენ უნდა აქეთ კუნა განადგუროთ, ეს საკმაოდ არ იქნება ცუდი, როგორც ასეთ ამბობენ ხოლმე ჩვენი ადამიანები, ორი ფანატიზმის შეხედვიდან იბადება ხოლმე თავისუფლებაო.
ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს ფილოსოფოსი გიგა ზედანია. სხვადასხვა ჯგუფ შორის კულტურულ ომად მონათლული დაპირისპირება კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში იწყებს სიუჟეტების ციკლს, რომელიც ჯანდაცვის სფეროში არსებულ პრობლემებს ეხება. პირველი რეპორტაჟი ამ სერიიდან სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შესახებ მოგვითხრობს. ეკა ქევანიშვილი შეეცადა გაერკვია, თუ რა ღირს საქართველოში სასწრაფო დახმარების გამოძახება და ვინ და როგორ ემსახურება პაციენტებს. მოისმინეთ სიუჟეტი.
დაანულას პირველ ა კორპუსში 14 წლის ბავშვი ალერგია.
0-13-ის 900-ე ბრიგადა მორი გამოძახებაზე გადის. ეს თბილისში ერთადერთი უფასო სამედიცინო დახმარების სამსახურია. ყოფილი 03-ის მოდერნიზებული ვარიანტი. 650 ექიმით, 75 მანქანით, 15 დისლოკაციის ადგილით. ჩვენ მათ პირველივე გამოძახებულ მისამართზე მიყვებით. იქ კი მოვლენები ასე ვითარდება.
და მაღალი სიცხეები და იმის მერე ახველებდა თან და ეხლა ახველება ისე დარჩა, რომ აი ყველა დაწოლაზე ხო სპაზმურად ახველებს.
გავილის დღეს დაგეწყო ხო?
კი, სულ
ხო. ხო, ნაცჭინჭრის ციებო, ხო. ხურებო მეფეთე დღეა და გუშინ არ მოგეწონა სპაზმური გახდა.
მე არა, ერთი კვირა არის მეტი, შეიძლება კვირაზე მეტიც.
მათის უნდა პირი გააღე. დუბის ანთებს.
მართლა.
დასაყვანია.
დასაყვანია?
კი, ფოტოების ანთებს.
სახლის პირობებში მე ვერ მივმეხედა.
ვერა, დღეს მეფეთე მეექვსე დღეა, ხო? კი, არა, იქნება ყავდა.
არა, არ მყოლი.
დასაყვანია, დასაყვანია, დიდი პნევმონია, ეცეთ. 900 ბრიგადა ვარ, გოდანულაში ვიმყოფები, 14 წლის ბავშვია პნევმონიით, საწავიყვანო. ჟვანიაში, კაიკ, მადლობთ.
გადაწყდა, რომ ბავშვი გლდანულადან დიღომში, ჟვანიას კლინიკაში უნდა გადაიყვანოთ, რაც ოჯახისათვის მოულოდნელი ამბავი აღმოჩნდა.
ფიქრობდი, რომ მოიხდით, ეხლა სადო ჯანმრთელი ბავშვი არასდროს ისე არ უარმატყოფია და მამალე რომ იცივდებოდეს და ხშირი შემთხვევა იყო ხალხისთვის ამ რაღაც სერიოზული პრობლემა და გადაყვანა, აი შეიძლება ეთქვას პირველად მოყავს ეხლა სამწუხარო. ეკონომიურად ვერ გეტყვით, რომ ახლა ამ გადამდის, ანუ ხელი მაქვს გაწვდილი და მათხოვრობ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჯობია რაც პროიაფი დამეჭდება.
დახლობით 10 წუთში სასწრაფო დახმარების მანქანას ავადმყოფოს ესოში შედის. პირველივე კითხვა, რომელსაც დამხვედრი ექიმი პაციენტის დედას უსვამს, დასხვავას უკავშირდება.
არა, ნაი გაჟღევა, არა გა. არჩეული წელთა პოლიცია რამე.
გასინჯეთ
თქვენს რა? არა, გავსინჯა, რა თქმა უნდა. მე ახლა კითხე დაჟღევა და იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მე გადასახდელი გექნება თორე.
რა ვიცი?
ხორიჩა ხარაც არის რენტგენის სისხლი რაღაც არის.
სასწრაფო დახმარების უფასო მომსახურება აქ სრულდება. საავადმყოფოს ხარჯები, პირობები და ზღვევა უკვე საავადმყოფოში დარჩენილი პაციენტის მოსაგვარებელია. უფასო სასწრაფო დახმარებაში კი როგორც 93-ის ხელმძღვანელი სოსო მამულაშვილი გვიხსნის, შედის ყველაფერი, რასაც პირველადი სამედიცინო დახმარება ითვალისწინებს.
რო გამოიწახებს ადამიანის სასწრაფოს დაწყებული ადგილზე გარკვეული მანიპულაციების ჩატარებიდან და თუ ის საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას, ასევე მის ჰოსპიტალში გადაყვანას და ჩვენი მიყვანილი პაციენტი უკვე რაღაც ეტაპამდე მომზადებულია. ანუ ჰოსპიტალს აღარ ჭირდება პაციენტის მომზადება. შემდეგ უკვე მიყოლა საკმაოდ თანამედროვე რუქები გვაქვს ჩვენ, რომლებიც არის დასავლური სტანდარტების რუქები, ივსებს რუქები ექიმების მიერ და პირდაპირ ჰოსპიტალში პაციენტის მიყვანის დროს უბრალოდ ჩვენ ვაძლევთ რუკას, თუ რა ჩაუტარეს ჩვენ ექიმებმა პაციენტს მისვლის პირველი წუთიდან და ამის მერე აგრძელებს უკვე ჰოსპიტალი მის მკურნალობას, ანუ ისე რომ იმას ჰოსპიტალს აღარ უხდება თავიდან დაწყება ყველაფრის.
უფასო სამედიცინო დახმარება გემახსოვრებად პრეზიდენტის პროგრამის ნაწილია. 0.33 კი სახელმწიფოს მიერ 100%-იანი წილით დაფუძნებული შეფესე, რომლის ბიუჯეტი 11.5 მილიონი ლარია. მისი მომსახურება რეგიონებზე არ ვრცელდება. იქ კვლავ ძველი 03 მუშაობს და თუ როგორ, ეს ცალკე სიუჟეტის თემა. აქ კი თბილისში 0.33 საოპერატოროში მთელი წლის განმავლობაში 1000-ზე მეტი ზარი შედის.
60 წლის გული ხო? მიღებულია დაელოდოთ.
და საშუალოდ არის 1000-1100 შესრულებული რეალური მისამართი 24 საათის
განმავლობაში.
არა რეალური სამწუხაროდ არიან მანიაკები ძალიან ბევრი, რომელიც ერთობიან 03-ზე დარეკვით. ძალიან ბევრი არის კითხვა, რომ ხო უფასო ხართ.
გიხნის საოპერატორო ხელმძღვანელი კახი კარიაული. ის გვეუბნება, რომ პაციენტი როგორც წესი უახლოეს ავადმყოფოში გადახავთ. ჩვენის ფაქტი იქვე მონაცემთა ბაზაში გადავამოწმეთ.
არის დღეს დილიდან გადაყვანილი სულ 24 ავადმყოფი ჯერჯერობით. მაგალითად, ამირეჯიბის ქუჩა, ეს არის ისანი სამგორის რაიონი, ტომის ინვალიდია, ანუ 85 წლის სუთქვის უკანასობა. ეს ცალსახად თუ ღებულობს რასაკვირველია ომის ვეტერანთა ჰოსპიტალი, ვათანხმებთ იქ და გადაყვავს სამგორის დასახლება ტკივილი ფეხის, ნუ ექიმს ელაპარაკება მანამდე კორპორაციული ჰოსპიტალიზაციის მენეჯერი და მეუბნება, რომ რადიკულოპათია. სამგორის დასახლება მიდის ტერიტორიულად უახლოესი არის ქალაქის პირველი საავადმყოფო. შესაბამისად გვჭირდება ნევროლოგია. ნევროლოგია ვთქვათ კი არის იქვე, იქეთა მხარეს არის მეხუთე საავადმყოფო ყოფილი პრინციპი, მაგრამ ეგ ნევროლოგია არ არის. ამიტომ მე ვიძულებული ვარ წამოვიყვანო იქ, სადაც მას უზრუნველყოფს პირველად დახმარება. ამიტომ მომწავს და ვათანხმებ მე ამას ქალაქის პირველთან.
ჯერ კიდევ 03-ის დროიდან ბევრი ადამიანი ფიქრობს და ზოგს ასეთი გამოცდილებას აქვს, რომ უფასო სასწრაფო მომსახურებას თავისი ნაკლი აქვს. მაგალითად, რადგან უფასოა, შესაძლო არ ქონდეთ საჭირო მედიკამენტები ან ვერ ჩაატარონ ყველა საჭირო პროცედურა. კახი კარიაული ამბობს, რომ სასწრაფოს დღეს აქვს ყველა ის მედიკამენტი, რაც მათ სჭირდებათ. უფრო ძვირიანი მომსახურება მედიკამენტებით იქნება, ეს თუ სხვა სამედიცინო აღჭურვილობით სასწრაფოს ფუნქციებში უბრალოდ აღარ შედის. იგივე ამბობს ფასიანი სასწრაფო სამედიცინო მომსახურების ემერჯენსი სერვისის მთავარი ექიმი სამკურნალო დარგში ოთარ საჯაიაც.
ეს არის პირველადი გადაუდებელი დახმარების მედიკამენტები. აქ არ არის ლაპარაკი რაღაც თერაპიული დოზებით მკურნალობაზე და რაღაც ძვირადღირებულ ანტიბიოტიკო თერაპიებზე და ასე შემდეგ, რომელიც არც ერთი სასწრაფო დახმარება არ უზრუნველყოფს ფრიოში მაგას. და პრეგოსპიტალური ეტაპის დახმარება, რომელიც სტაციონარში პაციენტის მიყვანა დახმარებას ითვალისწინებს, იმაში ყველაფერი შედის და თქოს აი მე განსაკუთრებული მედიკამენტი არ შეიძლება დაჭირდეს, რომელიც არ ქონდეს ან ისეთი ძვირიჯდებოდეს, რომ არ შედიოდეს ამ დახაში. ჩვენთან არის ორნაირი ხო თანამშრომლობს ასევე სადაზღვეო კომპანიებთან და არის კერძო კლიენტები, რომლებიც რომლისთვისაც გამოძახება 50 ლარია. და ნუ საპროვაიდერო ფასი ახლა კონფიდენციალურია სადაზღვეოს.
50 ლარი ღირს კიდევ ერთი კერძო სასწრაფო დახმარების კარდიო ექსპრესის გამოძახებაც. როგორც ერთ ისე მეორე კერძო სასწრაფოს სამ-სამი მანქანა და ექიმების შედარებით მცირე შემადგენლობა ემსახურება. გამოძახებებით მათთან ფასის გამო ნაკლებია. მაგალითად, კარდიო ექსპრესის ერთ-ერთმა ოპერატორმა გვითხრა, რომ ხშირად რეკავენ, მაგრამ 50 ლარის გადახდის შესაძლებლობა ყველას არ აქვს. თუმცა არიან გამონაკლისებიც.
ну рекамен танхаро бევრია არ გვეძახიან არის ისეთი ხა გუშინ ორი იყო მაგალითად გუშინ 10 იყო ვერ გეტყვით ასე გააჩნია დღეს არის რომ ადამიანს უჭირს მაგრამ არის ჩვენი პაციენტი და იძულებულია იშოვოს ფული და გამოგვიძახოს
კერძო სასწრაფოები ძირითადად კონკრეტულ კლინიკებს ემსახურება პაციენტსაც საავადმყოფოს ტერიტორიული ნიშნით ანუ სიახლოვით არ რჩევენ თუმცა როგორც კერძო ისე უფასო სასწრაფო დახმარება დანიშნულების ადგილზე იდეალურ შემთხვევაში 10 წუთში უნდა მივიდეს. თუ რა თქმა უნდა მის სირენას დანარჩენი მძღოლები ყურადღების ღირსად ჩათვლიან და გზას დაუთმობენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვექნება ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომლის პირველი გამოშვება კვირას 9 მაისს გავა ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. Армени სოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პერსონაჟია. ეს საოპერო ლიტერატურასაც ეხება. ვის არსმენია ჰაბანერა, კარმენის არია ფრანგ კომპოზიტორ ჟორჟ ბიზეს ამავე სახელწოდებიანი ოპერიდან. არია, რომლის ნაწყვეტიც ახლა მოისმინეთ ანიტა რაჭველიშვილის შესრულებით. ახალგაზრდა ქართველი მეცოსოპრანო ამ ნახევარი წლის წინ ფაქტობრივად ერთ დღეში 2009 წლის 7 დეკემბერს გახდა ნამდვილი ვარსკვლავი, როცა თვით საოპერო მექის ლასკალის სეზონის გახსნაზე იმღერა. თან მთავარი როლი კარმენის პარტიაში ასრულა და რაც დავარია საუცხოოდ შეასრულა. ანიტა რაჭველიშვილის რეპერტუარი სხვა ნაწარმოებებსაც მოიცავს, მათ შორის სენსანსის სამსონსა და დალილას, ჩაიკოვსკის ევგენი ონეგინს, ვერდის ნაბუქოსა და რეკვიემს. თუმცა მის მთავარ როლად, რომელშიც ევროპისა თუ შეერთებული შტატების წამყვან საოპერო სცენებზე ეპატიჟებიან, მაინც კარმენი რჩება. ასეა ბერლინშიც. მიმდინარე თვეში ანიტა რაჭველიშვილი რამდენიმე სპექტაკლში განასახიერებს კარმენს ბერლინის სახელმწიფო ოპერის სცენაზე. ერთ-ერთ წარმოდგენას მარიამ ჭიაურელიც დაესწრო, რის შემდეგაც მას ქართულ მომღერალთან საუბრის შესაძლებლობა მიეცა.
ყველა ადამიანს აქვს რაღაც გარკვეული წარმოდგენა თავისი კარმენის შესახებ. როგორია თქვენი წარმოდგენა კარმენი, როგორია თქვენს თვალში?
ჩემს თვალში კარმენი არის ქალი, რომელსაც აქვს სერიოზული ფსიქოლოგიური პრობლემები. გამომდინარეობს, რომ მას ჰქონდა ძალიან რთული ბავშვობა, არის ძალიან დეპრესიული ქალი ჩემი აზრით, ძალიან რთული პიროვნება და ეგოისტი, რა თქმა უნდა. ძალიან საინტერესო პერსონაჟია მთელი საოპერო პერსონაჟებს შორის, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამ როლის ინტერპრეტირება. უნდა იყო გამუდმებით როლში, არ შეიძლება რომ გამოხვიდე როლიდან, კარგავ აბსოლუტურად კონცენტრირებას. აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან რთული, ფსიქოლოგია დატვირთული და ფემინისტური როლი ჩემი აზრით.
ეგ უნდა განვიმარტოთ, ფემინისტური როლი როგორ გესმით?
ჩემი აზრით კარმენი ფემინისტია თვითონ, იმიტომ რომ არ იტანს მამაკაცისგან დაჩაგვრას აბსოლუტურად არანაირ შემთხვევაში. მას უნდა ყოველთვის რომ იყოს პირველ ადგილზე, არავითარ შემთხვევაში არ გზნოს თავი დაჩაგრულად და ყოველთვის თვითონ აირჩიოს ვისთან იყოს, თვითონ აირჩიოს როგორ იცხოვროს. აქედან გამომდინარე ძალიან ფემინისტურია.
თქვენ საკმაოდ დეტალურად წარმოგიდგენიათ კარმენი და მისი ხასიათი. ამ დროს სხვადასხვა სცენებზე გიწევთ ინტერპრეტაცია როლის. რამდენად ეს ადაგება ეს დაუშვათ აი ამ სცენებზე რეჟისორების წარმოდგენას?
მისადაგება რთულია, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა თეატრი, სადაც მივიდივარ, განსხვავებულ დარგმას აკეთებს და განსხვავებული რეჟისორი მხდება იქ. კარგი ის არის, რომ ამ იდეიდან დაწყება, რომ კარმენს აქვს ფსიქოლოგიური პრობლემები, რომ ეს არის ძალიან რთული ხასიათის ქალი, ძალიან ძლიერი ქალია ხასიათით ამავე დროს, მეხმარება იმაში, რომ სხვადასხვა თეატრებში წასვლის დროს არ მაქვს ერთი ტიპი ჩამოყალიბებული ამ პერსონაჟის და აქედან გამომდინარე არ ვარ გარკვეულ, ასე ვთქვათ, გალიაში პერსონაჟის ხასიათის მხრივ და შემიძლია ხშირად უცვალო მისი ხასიათი, ხშირად უცვალო სიტუაცია.
არ გაქვთ რაღაც კლიშე, ხო?
არ მაქვს არანაირი კლიშე აბსოლუტურად.
თქვენ კარმენი ძალიან დაგეხმარათ, ეს პერსონაჟი თქვენს კარიერაში გაგეკეთებინათ დიდი ნახტომი. ერთ დღეში 7 დეკემბერს 2009 წლის 7 დეკემბერს ლასკალას სეზონი, რაც არის არამარტო მუსიკალურ ცხოვრებაში იტალიაში, არამედ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში უდიდესი მოვლენა, გახსენით თქვენ განასახიერეთ კარმენი. და იყო ესე იგი იტალიის პრეზიდენტი და სხვა ერთი ქვეყნის პრეზიდენტები ესწრებოდნენ წარმოდგენას, დანიელ ბარენბოიმი დირიჟორობდა. ალბათ ეს წარმოდგენა ძალიან ბევრს ნიშნავს თქვენს კარიერაში.
ბუნებრივია, აქედან დაიწყო ყველაფერი. ეს იყო ჩემი პირველი ნაბიჯი საოპერო სცენაზე, პირველი სერიოზული ნაბიჯი. მანამდე ბევრჯერ მიმღერია ლასკალაშიც ამასთან ერთად, მაგრამ ეს იყო მთავარი პარტია, ეს იყო სეზონის გახსნა, ძალიან სერიოზულ რისკთანაც იყო დაკავშირებული.
რატო რისკი?
რისკთან იყო დაკავშირებული, იმიტომ რომ მე არავინ არ მიცნობდა. ლასკალას აკადემია ახალი დამთავრებული მქონდა. სულ 25 წლის ვარ და ეს იყო სერიოზულისთან დაკავშირებული, ანუ კრიტიკოსების მხრივ როგორი
და ვისთვის იყო ეს რისკი? ვთქვათ რომ თქვენ
ჩემთვის იყო რისკი პირადად, მეტყვი რომ დღეს რამე ისე რომ არ წასულიყო როგორც იყო დაგეგმილი, მე დავამთავრებდი იმავე დღეს შემკარიერას. ანუ არანაირი სხვა შემოთავაზება სამუშაოზე აღარ მოვიდოდა. სიმართლე გითხრათ, აქედან დაიწყო ყველაფერი. იმ დღიდან როდესაც ბარემბოი მამიშჩია და ეს სპექტაკლი ჩემთვის ძალიან დიდ როლს თამაშობს ჩემ ცხოვრებაში და ძალიან დიდი გავლენა აქვს ასევე ჩემს დანარჩენ კარმენებზე, ასე ვთქვა, დანარჩენ წარმოდგენებზე, რომლებშიც მონაწილეობს.
თქვენ ახსენეთ, რომ ბარენბოიმა აგირჩიათ, ვთქვათ, დანიელ ბარენბოიმი არის თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი დირიჟორი და პიანისტი. მან შეგარჩიათ კარმენის როლისთვის. როგორ მოხდა ეს? რატომ ეძებდნენ კარმენს? არ არის საკმარისი კარმენი, ასე ვთქვათ, უფრო სტაჟიან ვარსკვლავებს შორის?
საქმე მასია, რომ არ ეძებდნენ კარმენს, მოსმენა იყო მერსედესის როლისთვის, ანუ მეცოპრანოს როლისთვის, პატარა როლისთვის კარმენში. ლასკალაში აბსოლუტოდ ყველა როლს ძალიან ყურადღებით ირჩევენ. მე მივედი მოსმენაზე მერსედესის როლისთვის და ბარმბოიმს მოვეწონე ძალიან. კარმენის ყველა არი ამამღერ აბსოლუტურად. მითხრა რომ კარმენი უნდა მომემზადა უეჭველი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამომდიოდა ეს როლი.
მაპატია და როდის ხდება ეს?
2008 წელს ივნისი იყო, როდესაც ეს მოსმენა ჩატარდა. პატარ-პატარა როლებს უკვე მღეროდი მელასკალას თეატრში და მომიწვიეს ამ როლისთვის, მერსედესის როლისთვის და ბარმბოიმა კარმენისთვის.
და ესე იგი ბარენბოიმა რახან აგირჩიათ, შეეძლო ამის გატანა, ამ გადაწყვეტილების?
კი, არანაირი წინააღმდეგობა არ შეხვედრია ბარენბოიმს ამ ხრივ. რა თქმა უნდა, იმ პირობით, რომ მე ძალიან ბევრს ვიმუშავებდი, თეატრმა გამაგზავნა ასევე საფრანგეთში მარია კალასის ლეგენდარულ პედაგოგთან, ჟანინ რაისთან, რომელიც მოხუცებული ქალბატონია ძალიან უკვე, მუსიკალური ინტერპრეტაციის პედაგოგი. მასთან გამაგზავნეს ტექსტის და ინტერპრეტაციის დასამუშავებლად, სადაც ვიყავი 2 თვე დაახლოებით და სხვადასხვა პირობები წარმოგდინეს, ანუ მის გამო რომ ვიყავი ძალიან ახალგაზრდა გამოუცდელი მომღერალი, ძალიან ბევრ პირობებთან იყო ეს დაკავშირებული.
რას ნიშნავს რა პირობები?
რომ ამ ქალბატონთან უნდა მესწავლა, უნდა ყოფილიყავ მილანში და მეულო ლასკალას თეატრში რეპეტიციებზე, სადაც ბარემბოიმი იყო და მიტარებდა რეპეტიციებს, რეჟისორ შევხვდი, რა თქმა უნდა, რომ
ესე იგი არა მარტო თქვენთვის იყო ეს რისკი, ლასკალასთვისაც რისკი იყო, რეპუტაციის თვალსაზრისით.
თავისთავად შეიძლება და გაენადგურებინათ კრიტიკოსებს აბსოლუტურად, ისე რომ არ წასული ყველაფერი როგორც მოველოდით, მაგრამ საბედნიეროდ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. მართლა ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ყველამ ერთად და საბოლოო ჯამში არაშეულებრივი სპექტაკლი გამოგვივიდა ყველასთვის.
როგორი იყო კრიტიკის რეაქცია?
რასაც არ მოველოდით არავინ. კრიტიკა იყო აბსოლუტურად ერთხმად შეკრული. მოეწონათ ძალიან ჩემი კარმენი, ძალიან ძალიან გახარებული ვიყავი. ძალიან ბევრმა ჟურნალ-გაზეთმა დაწერა, ტელევიზიაში ხო სულ ამ გახსნას, სეზონის გახსნაზე იყო საუბარი
და ესე იგი პოპულარიზაცია შეუწყვეთ ხელი.
კი, აზრი თვითონ ამ პროექტის ეს იყო, რომ ახალგაზრდებს ემღერათ სპექტაკლი, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა მსმენელისთვის მიეწვინა თმა და თვითონ ეს რეჟისურაც ეს ემა დანტეს არაჩვეულებრივი დადგმა.
თუმცა სწორედ ემა დანტემ ძალიან ბევრი კრიტიკა დაიმსახურა და დაუსტვინეს კიდეც სპექტაკლის დროს, ესე იგი ის ნაწილი სპექტაკლის, რომელიც გაკრიტიკებული იქნა, იყო სწორედ რეჟისურა.
მართალია, ემას სამწუხაროდ არ შეხვდნენ კარგად, ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ ეხლა რამოდენიმე თვე რომ გავიდა, სხვანაირად დაიწყეს ლაპარაკი. ძალიან დადებითად უყურებენ ამ სპექტაკლის იდეას და იმდენი მოთხოვნაა კარმენის ამ დადგმაზე ლასკალაში, რომ ლასკალა ყოველ წელს დადგავს 2013 წლის ჩათვლით, სადაც მე დამპატიჟეს უკვე სამღერლად.
იგი 2013 წლის ჩათვლით თქვენ იქნებით კარმენი ლასკალაში?
კი, 2013 წლის ჩათვლით.
და კიდე რომელ თეატრებში? აგერ ბერლინშიც მღერი ხართ, სწორედ კარმენის როლში გიწვევენ სხვა თეატრებშიც?
კი, კარმენზე არის ძალიან ბევრი მოწვევა, ძალიან გამახარა ცნობა, რომელიც ჩემ აგენტმა დამირეკა ორი დღის წინ და მაცნობა, რომ 2014-2015 წლის სეზონის გახსნა ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის ოპერაში ჩემია. გარდა ამისა, ასევე 2012 წლის სექტემბერშიც მეტროპოლიტენში მღერი კარმენს, სიეტლი არის სიაში, მათ შორის თბილისში ვაპირებ ჩასვლას და კარმენის სიმღერას ბათუმში.
ეს როდის უნდა მოხდეს?
თუ არ ვწდები, აგვისტოში გეგმავენ, არ ვიცი.
იგი ლასკალას, ბერლინსა და მეტროპოლიტენ ოპერაში შორის ბათუმშიც ჩახვალთ და იმღერებთ. ეს რასაკურველია ქართული მსმენელისთვის, ძალიან სასიხარულოა. იქ მე მინდა გკითხოთ სწორედ საქართველოსე თქვენ დაახლოებით 2-3 წელია ბრძანდებით იტალიაში, სწავლობდით, ახლა უკვე მუშაობთ. აი, საქართველოში მიღებულ განათლებაზე მინდა კითხოთ.
დავამთავრე მუსიკალური ათწლედი ფორტეპიანოს განხრით და შემდგომ დავიწყე მომეცადინეობა კერძოდ ვოკალის პედაგოგთან, კი ქალბატონ ზედავითაშვილთან, რომელიც ოპერის სოლისტი გახლავთ, რომელმაც მომამზადა კონსერვატორიისთვის, როდესაც ჩავაბარა კონსერვატორიაში 6 წელი ვისწავლე ქალბატონ მანაიკაძესთან, რომელიც დღეს უკვე სამწუხაროდ აღარ არის ჩვენთან. არაჩვეულებრივი 6 წელიწადი იყო, იმიტომ რომ ჩვენი კონსერვატორია არის ძალიან კარგი საგამათებლო სტრუქტურა, არაჩვეულებრივი პედაგოგებით ავსეა, ვოკალის პედაგოგებს გულისხმობ კერძოდ. ძალიან ბევრი რამ რაც ვისწავლე მე თბილისის კონსერვატორიაში ჩემი პედაგოგისგან, რაც ვისწავლე, იმიტომ რომ თვითონაც მეცო სოპრანო იყო და კარმენს ძალიან ხშირად ვღეროდა. ბევრი რამე მომაქვს დღეს დღეობით, ანუ ის მუსიკალურობა, გამომხატველობა, ინტერპრეტაციის უნარი მე მომაქვს თბილისის კონსერვატორიიდან.
ეს იყო ინტერვიუ ქართველ საოპერო მომღერალ ანიტა რაჭველიშვილთან, მას მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა. ამით ვამთავრებ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და ჩვენს საღამოს გადაცემას. ეთერში ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.